Հետագայում ես լսեցի, թե Մադոն ինչպիսի վառ հերոսական գույներով է նկարագրել կամերաներում իր այդ բողոքը դատախազին. Դա մի փոքրիկ լեգենդ էր, մի փոքրիկ ռեցիդիվիստի, մի փոքրիկ լեգենդ. Սակայն ես մի անգամ տեսա, թե երբեմն ինչ աստիճանի կարող է հասնել այդ մարդկանց համառությունը. Եվ ինչ միջոցների կարող են երբեմն նրանք դիմել իրենց նպատակին հասնելու նկատառումով. Նրանք հին գայլեր էին երևում, այդ երկու թուրք կալանավորները, որ ուղարկած էին Բաթումից Պարսկաստանակ սորելու. Նրանց ձերբակալել էին Բաթումում պատահաբար, իբրև կասկածելի անձնավորությունների. Մոտներից դուրս էր եկել մեծ քանակությամբ դրամ, իսկ թե որտեղից է դրանց մոտ այդ դրամը, չեն պատասխանել. Անցագիրներ ևս չեն ունեցել, հայտնել են, թե երևանցիներ են. Էտապով ուղարկել են Երևանի ուղիչ տունը, որ այստեղ ճշտեն նրանց ով լինելը. Իսկ եթե չճշտվի, ակսուրեն Պարսկաստան. Բայց Երևանում ևս նրանք չկարողացան երաշխավորներ ներկայացնել. Տրված էր որոշ ժամանակամիջոց, որից հետո նրանք, ըստ ուղարկվող իշխանությունների որոշման, պիտի տարվեին պարսկական սահմանը և ազատ արձակվեին. Նրանք չէին ուզում Պարսկաստան անցնել, այդ հին գայլերը. Իսկ ժամանակն անցնում էր, մոտենում էր առաքման օրը. Նրանք հեռագրել էին Բաթում աջարական իշխանություններին, որպեսզի մի շաբաթ ևս թույլատրեն մնալ, մինչև երաշխավորներ ներկայացնեն. Երկու օր էր մնացել էտապին, իսկ պատասխան չկար, և ահա նրանք որոշել էին բողոքել. Հետաքրքիրն այն էր, որ նրանք մեր ուղիչ տունն ընկնելուն պես իսկույն կապ հաստատեցին Բաղդասարի հետ. Նրանցից մեկը հենց այն կալանավորն էր, որին ես տեսել էի մեր կամերայում, Բաղդասարի հետ բայբուրտ խաղալիս. Նրանք շատ շուտ էին ճանաչում ու գտնում իրար, քրեական աշխարի այդ ասպետները. Այդ օրը ես նստած էի կամերայում, ժամը մոտավորապես առավոտյան 11-ն էր, երբ հանկարծ ներս եկավ Բաղդասարը. «Թուրքերը նափորները ճղել, դատախազին են ուզում, գնացեք տեսեք», ասաց նա հանգիստ. «Ո՞ր թուրքերը»։ «Են Բաթումցիները, հրեն սեկրետում պարկած արյունը ջրի նման թափվում է ցած, գնացեք տեսեք»։ Գնացի մեկուսարանը, այնտեղ էր արդեն հիվանդանոցի բժիշկը. Այնտեղ հավաքվել էին և մի քանի կալանավորներ և երկու հսկիչ։ Նրանք պարկած էին երկու կող կողքի դրած կոյկաների վրա, շապիկ վարտիքով, վրաներին վերմակներ։ Մեկը վիրավորել էր իրեն իր աջ կողմից, մյուսը երկու տեղից, կողից ու փորից։ Վիրավորել էին իրենց պատուհանից պոկած ապակու կտորով։ Վերքերը խոր չէին, սակայն բավականին արյուն էր եկել և դեռ շարունակում էր գալ։ Հավաքված արյունը լճացել էր կողերին և համարյա ամբողջովին ներկել նրանց շապիկները։ Արյունոտ էին և նրանց ձեռքերն ու դեմքերը։ Այս ամենը թողնում էր ծայր աստիճանի ճնշող, քստմնելի տպավորություն։ Ներս մտնելով ես չափազանց զարմացա, որ բժիշկը կանգնած է այդտեղ։ Արյունը հոսում է մարդկանց վերքերից, իսկ նա չի օգնում, չի կապում վերքերը։ «Ինչու չեք կապում»՝ հարցրի զարմացած։ «Չեն թողնում հիմարները, ասում են, մինչև դատախազը չգա, չենք թողնի»։ «Ոնց թե, կապեցեք զորով»։ «Չի կարելի», ասաց բժիշկը հանգիստ, ինչպես ասում են ամենասովորական բաները։ «Օրենք չկա, եթե չեն ուզում, չի կարելի զորով»։ Շվարած չգիտեի ինչ պատասխանել։ Թուրքերեն ասի նրանց, որ եթե սիրով թույլ չտան, ստիպված կլինեն զորով կապել։ «Խորհրդային բանտերում բռնություն չկա, այդպիսի օրենք չկա գրված»՝ հանգիստ պատասխանեց նրանցից մեկը։ «Մինչև դատախազը չգա, չի կարելի»։ Իսկ արյունը շարունակում էր հոսել ու հոսել, բայց նրանք հանգիստ էին, չէին անհանգստանում։ «Բայց թե ոնց կլինի»՝ դիմեցի բժշկին։ «Էսպես ո կարող են մեռնել»։ «Մի կան հանգստանա»՝ ժպտալով պատասխանեց բժիշկը։ «Վերքերը վտանգավոր չեն»։ «Չկարծեք, թե առաջին անգամ են սրանք այս բանը փորձում»։ «Հին գայլեր են երևում»։ «Այնպես չեն կտրի, որ վնասվեն»։ «Իսկ մինչև դատախազը չգա, ոչ մի դեպքում թույլ չեն տա կապել»։ «Ամբողջ պատմությունն էլ հենց դրա համար է սարքած»։ Ես նայում էի նրանց, այդ հին գայլերին, որոնք պարկած էին հանգիստ։ Բժիշկը կանգնած էր կողքերին։ Արյունը հոսում էր ու հոսում կողերից։ բայց նրանք համար կերպով արգելում էին օգնություն հասցնել։ Ցնցող տպավորությունը պահում էին դատախազին։ Նրանցից մեկը մոտ 40 տարեկան կլիներ, մյուսը 30։ Երկուսն էլ առողջ տղամարդիկ, սափրած գլուխներով ու դեմքերով, ուղիղ, հաճելի տղամարդկային դիմագծերով։ Քաղաքներում ապրած լյումպեններ էին երևում, հին աֆերիստներ, հին գայլեր։ Եվ պարզ էր, որ առաջինը չէր մեր ուղիչ տունը, ուր ընկել էին նրանք։ Քաջ ծանոթ էին ուղիչ տնային բոլոր օրենքներին։ Պարզ էր և այն, որ նրանք նույնքան հեռու էին երևանաբնակ թուրքեր լինելուց, որքան անցանկալի էր նրանց համար Պարսկաստան ուղևորվելը։ Նրանք իմ կարծիքով աջարացիներ էին, կամ տրապիզոնցիներ։ Գոնե այդպես էին ասում նրանց դիմագծերը։ Երևանի թուրքերը, որ էապես պարսիկներ էին կամ ադրբեջանական թաթարներ, ոչ շեկ մազեր ունեն, ոչ կապույտ աչքեր, ոչ էլ ուղիղ դիմագծեր։ Վերջապես եկավ դատախազը և հայտնեց, որ իրենք էլ են հեռագիր ուղարկել, բայց պատասխան չի ստացվել։ Հասկացրեց նրանց, որ իրենցից չի կախված այս գործը, մի բան, որ այդ աֆերիստները ևս շատ լավ գիտեին։ Խնդրեցին մի հեռագիր ևս տալ, դատախազը համաձայնվեց, և նրանք թույլ տվին կապել վերքերը։ Հետո նրանց տեղափոխեցին հիվանդանոց։ 2 օր անց նրանք արդեն ոտքի վրա էին, այդ հին աֆերիստները, հին գայլերը։ Այո, սրանք էին իսկական կալանավորները, և ուղիչ տան ներքին, զուտ կալանավորական կյանքում ուրույն կալանավորական տրամադրություններ ստեղծողները։ Սրանք այն առանցքն էին, որի շուրջը դառնում էր իսկական կալանավորների մասան։ Այն կալանավորների, որոնք պատահական տարեր չէին ուղիչ տանը, և որոնց հանցագործությունը չէր կրում պատահական բնույթ։ Գյուղական բանդիտները, խիստ մեկուսացման ենթարկված մարդասպաններն ու գողերը, որոնք էապես չէին պատկանում այս ժիգանների շրջանին։ Ներքուստ համերաշխ էին սրանց հետ, բաժանում էին կաստայական հասկացողությունները և անխոս ենթարկվում սրանց բարոյական նորմերին։ Այս շրջանից դուրս էին մնում միայն պատահական հանցագործները, գյուղացիների և նախկին խորհրդային ծառայողների խոշորագույն տոկոսը, որոնք ճնշող մեծամասնություն էին կազմում։ Ինչ վերաբերում է լյումպեններին, իմ խորին համոզմունքով անուղելի տարեր են սրանք, և սրանց համար ոչ մի նշանակություն չունի, սրանց վրա ոչ մի ազդեցություն չի կարող ունենալ մեր ուղիչ քաղաքականությունը։ Ավելի շուտ սրանք կարող են փչացնել, իրենց ազդեցության տակ առնելով ուղիչ ճանապարից թեքել և այն կալանավորներին, որոնք այլ պայմաններում միանգամայն ուղելի տարեր են։ Այնինչ սրանց շրջանն ընկնելով, տարվում են ժիգանական ռոմանտիզմով և դառնում անուղելի հանցագործներ։ Օրինակ մեր կամերայի գլդանը, գյուղացի, հազիվ չափահազ մի երիտասարդ, որ դատապարտված էր գողության համար։ Հարկավոր էր տեսնել, թե ինչպիսի ոգևորությամբ էր լսում ժիգանների արկածային վեպերը, որպիսի փայլ էին ստանում այդ լեգենդները լսելիս նրա խոշոր, դեռ աշխարհ չտեսած աչքերը, որպեսզի միանգամայն պարզ լիներ այդ։ Կարող եմ բերել և ուրիշ շատ օրինակներ, բայց իբրև ամենալավ ապացույց հիշեմ և մի այլ երիտասարդի, այս անգամ արդեն նախկին խորհրդային ծառայողի, որ ուղիչ տուն էր ընկել յուրացման համար։ Նախկին կոմերիտական էր, շատ սրամիտ կուպլետներ էր գրում պատի թերթում։ Սակայն նրան տեղավորել էին վերի կամերաներից մեկում, և նա այն աստիճան ժիգանների ազդեցության տակ էր ընկել, որ մեզ շատ դժվարությամբ հաջողվեց պոկել նրան այդտեղից և լծել կուլտկրթական աշխատանքի։ Սակայն կարծեմ այս էլ չոգնեց, և նա այնպես էլ հեռացավ ուղիչ տանից, իր հոգում տանելով այն այրող բարակը, որին կարելի է ժիգանական ռոմանտիզման ունը տալ։ Ուղիչ տուն այդ վարակիչ, այլասերող տարերից փրկելու միակ միջոցը, իմ խորին համոզմունքով, դրանց բոլորովին միանգամայն առանձնացնելն է, այնպես որ նրանք ոչ մի շփում չունենան այլ կալանավորների հետ։ Ես կալանավոր էի, և ես տեսնում էի, որ դրանք, այսպես թե այնպես, կալանավորական ներքին կենցաղում կարողանում են տարածել իրենց հոգևոր հեգեմոնիան։ Իհարկե, այս բանը բացարձակ բնույթ չէր կրում, և չէր էլ կարող կրել շնորհիվ այն մթնոլորտի, որ ստեղծել էր ուղիչ տան պատերում կուլտբաժինը, Բացի այս, սրանց ազդեցությունը կասեցնելու գործում հսկայական դեր էին կատարում արհեստանոցները և վարչության ձեռք առած խիստ միջոցները, ամեն կերպ վերացնելու կալանավորական խմբավորումները. Սակայն պիտի ասել, որ բոլոր այս միջոցներն էլ կիսամիջոցներ էին, որ չէին կարող միանգամայն արմատախիլ անել ռեցիդիվիստների ազդեցությունը. Խոսք չկա, որ եթե վերոհիշյալ միջոցները մի փոքր թուլանային, ուղիչ տան ներքին կենցաղային ռեժիմը անմիջապես կանցներ բանդիտների և ռեցիդիվիստների ձեռքը. Եվ նրանք արդեն բացարձակապես կտարած էին կալանավորական ամբողջ մասայի վրա իրենց ոչ միայն հոգևոր, այլև մարմնական հեգեմոնիան։